Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
Nu prøver vi bare. Kære venner, velkommen til Aldrig AFK, en podcast om gaming, hvor jeg i dag har fået en triple wombo combo af godt selskab. Og hvad er det simpelthen dejligt her i studiet. Jeg vil rigtig gerne sige velkommen til Johan Eklund og Ask Rasmussen.
Mange tak.
Goddag, goddag.
Og med på telefonen har vi Christian Mogensen.
Hej, hej.
Vores gamle ven. Christian Mogensen, du har jo... jeg har ikke tænkt mig at kalde dig Christian Mogensen gennem hele... optagelsen, Christian Mogensen. Men vi har haft dig med før, og du arbejder i Center for Digital Pædagogik.
Ja.
Og er for nylig kommet med i et stresspanel, som vi ikke skal snakke om. Don't mention the war. Ja, skal vi måske lige... Kan I høre det? Jeg håber virkelig, at lytterne kan høre det, fordi det er jo sådan, at... okay, vi skal snakke om, hvad computerspil gør ved hjernen i dag, ikke? Og meget på ting, der gør noget ved hjernen, så tager jeg lige en tår den her øl.
Mm. Det er egentlig god podcast i dag.
Jamen, det er det nemlig. Fordi så ringede jeg til Johan Eklund, vores dejlige, dejlige huspsykolog. Er du blevet efterhånden, fordi du har været med en gang før.
Ja.
som er der arbejder i Center for Ludomani, og selv gamer en masse. Og så har du valgt at tage din kammerat Ask med. Ask Rasmussen, som arbejder i Checkpoint, som er jeres private psykologpraksis, I har haft sammen i mange år. Og det hele startede med, at jeg er begyndt at spille Path of Exile. Efter vores afsnit om det, så har jeg sgu fået lidt blod på tanden. Og jeg har aldrig prøvet et computerspil, hvor jeg skulle google så meget. Det er helt vanvittigt, hvordan alle de der forskellige skill interactions, og det er ligesom det, der er... hooket ved Path of Exile, det er de her milliarder af skill-kombinationsmuligheder. Og hvordan de så interagerer med hinanden og sådan noget, er ikke altid skide apparent. Og så fangede jeg mig selv i at sidde og google og tænke, hvad mand, så giver det 12% og penetrate og fire resistance og bla 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 bla. Og lige pludselig går det op for mig, hvorfor synes jeg, det her er sjovt? Det er jo matematik, som jeg er notorisk dårlig til, og jeg hader at lægge budgetter, og jeg hader at alle de der administrative ting, som jeg synes er røvsygt i virkeligheden. Hvorfor i alverden er det lige pludselig grineren, hvis der er nogen drager med? Og så ringer jeg jo til Johan, som er blevet min go-to-psykolog, fordi det er der, jeg har. Og fordi du er en flink fyr, meget, meget dygtig. Ikke mindst. Og så sagde han, ved du hvad, jeg tager sgu lige min kammerat Ask med. Det ved han en masse om. Hov, han er forresten ølbrygger. Er det okay at drikke øl i podcasten? Svaret er et klingende ja. Er så uendelig meget okay at drikke øl i den her podcast. Så det prøver vi simpelthen i dag.
Også især fordi det er sommerferie.
Jamen det er sommerferie, og det er hyggeligt, og hvor er det dejligt. Måske vi skal have mikrofonen lidt længere hen foran dig, Ask. Så er den der. Og så tænkte jeg, at det kunne være sjovt at have dig, Christian, med også, fordi det har jeg en fornemmelse af, at du har noget at sige om. Og så når vi alligevel er, og når vi så alligevel er inde i hele den her, med computerspil og hjernen og hvad er det egentlig der sker, så vil jeg specifikt gerne have dig med, Christian, for i samme åndedrag at knytte nogle ord til den her, WHO, World Health Organization, der for nylig har gjort afhængighed af computerspil til en officiel, skrevet ned på papiret, sygdom. Og det ved jeg, du har en masse holdninger til.
I hvert fald en diagnose.
Ja, lige præcis. Og det ved jeg, du har en masse holdninger til, som jeg synes er skide spændende, og som vi skal have ud her. Men lad os starte fra en ende af med jer to, der sidder her i studiet. Hvorfor synes jeg, regning er sjovt, hvis der er drager med?
Ja, altså nu, jeg kan lige starte med at sige, at jeg kender faktisk ikke Path of Exile, så det kan være, du skal sige noget mere om det.
Okay, det er en Diablo-klon.
All right.
Basically, ikke? Ja. Og så runner man, og så handler det om, at så skal man banke nogle monster, og så skal man få større svær og nogle XP, og så stiger man nogle levels, ikke? Og så er der så, hvad var det? Jeg mener, det er 1029 forskellige passive skills, som man skal arbejde sig igennem i sit skill tree. Og derudover er der så alle de aktive skills, der findes. Jamen, det er nogen, man finder med nogle små gems, man putter ind i våben. Og så hver af de her skills, som for eksempel er, nu kaster jeg med mit våben i stedet for at slå med det, eller et eller andet, ikke? Eller nu kaster jeg en ildkugle, whatever. De kan så blive supportet af det, der hedder support gems, som så ændrer måden, den her fungerer på. For eksempel sådan noget, nu laver jeg 50% af physical damage om til cold damage og længere freeze duration on enemies og alle sådan nogle ting, ikke? Og der er bare... Det er det, der er sjovt ved Path of Exile, det er, at der er alle de her kombinationsmuligheder, ikke? Og man er hele tiden... Men det er også det, der gør det enormt komplekst.
Ja.
Jeg synes virkelig, jeg bestiller ikke andet end at google. Og samtidig er Path of Exile et ret dårligt spil til at få kommunikeret ud, hvad er det egentlig, der foregår her.
Mm.
Det virker lidt sådan, hvis du er en del af klubben, så fatter du det, og hvis du ikke er en del af klubben, jamen så ikke noget som helst. Og når jeg så putter en gem ind, og jeg kan se, okay, men nu virker den her skill ikke, som jeg troede, den ville, hvorfor gør den så ikke det, og så sker jeg google, og så er der sådan noget bagefter noget med, okay, men hvis jeg nu, hvis den her har jeg lige fået at vide, scaler med physical damage, kan hvis jeg så putter en added fire damage ind, er det så added fire damage af base damage, eller er den, der er scalet med min added physical... Blah, blah. I kan godt se, hvor det bærer hen, ikke?
Ja, ja.
Og det synes jeg er mega fedt. Jeg er helt vild med det. Og jeg forstår det ikke, for det er regning. Det har jeg aldrig synes for fedt.
Men altså, jeg tænker, at jeg synes, det er for det første en rigtig god beskrivelse, du giver. Jeg kan genkende rigtig meget af det selv.
Hvad spiller du selv? Skal vi lige få...
Det kan vi godt gøre. Altså, jeg har jo spillet i rigtig lang tid, og for øjeblikket, der er jeg næsten kun på ét spil, fordi min spilletid er begrænset, så der spiller jeg Destiny.
Mm.
Destiny 2 for øjeblikket, som jo i forhold til det, du nævner, er en super scaled down i forhold til RPG-elementerne. Men har trods alt noget netop med builds, og jeg kender virkelig det der med at være på Google for at læse om bedste builds, som maximerer osv. Så har jeg spillet rigtig meget, når nu du nævner tal, rigtig meget football manager og championship manager. Helt back in the day, så... Ja,
og det er jo et ren Excel-ark.
Stort set, ja.
Der er alt computerspil jo nærmest pillet af, ja. Hvor det bare er af regninger, ja. Og regnestykker.
Præcis, ja.
Hvorfor er det sjovt?
Jamen, altså, mit gæt er, at du er blevet hooket på det her spil, og synes, det er virkelig fedt, og så laver din regning lynhurtigt, den springer over, og du glemmer, at det er en kedelig opgave, fordi du får noget ud af den. Du ved, at du kører noget min-maxing, du finder ud af, at den der gem, eller hvad det er, du er ude efter, den kan gøre dig bedre. Den kan simpelthen få din præcision i spillet til at blive bedre. Og det vil sige, at der er umiddelbart payover for dig. Hvis du får hentet noget, hvis du får regnet ud, hvad der er smartest for dig at bygge, så bliver du bedre til det spil. Du bliver mere succesfuld. Og det vil sige, at du springer simpelthen, altså du glemmer lidt et eller andet sted, at de mellemregninger, som kunne være kedelige, hvis det handlede om noget andet, at de er kedelige, fordi du får lynhurtigt løst dem, du er hele tiden motiveret, du har hele tiden noget at arbejde hen imod. Det er mit bedste gæt i hvert fald, at så... du glemmer den opgave, du ikke kan lide.
Ja. Okay, fordi da jeg hørte dig sige det der, så min første tanke var, jamen, hvis jeg nu lægger et privat husholdningsbudget, Og følger det, så kan det også føre mig frem til noget. Hvis jeg nu... Altså alle de ting, man gør ude i livet, som også kan jo, de kan jo også producere og blive til et eller andet.
Ja.
Der har jeg rigtig svært ved at motivere mig. Altså det tager mig halvanden time at tage initiativ til at skifte sengetøj, når det endelig er, ikke? Altså der er alle de der... Har jeg 0% motivation for, men det samme sekund, der er drager.
Ja. Men altså, mit gæt, det vil nok være, at... Nu ved jeg ikke, hvor god du er så til at skifte sengetøj.
Men hvis ikke,
det er sådan en opgave, der i sig selv er løsbetonet for dig, som føles virkelig fed for dig, det er mere, at du kan hakke det af bagfra og sige, nu gjorde du det, men du synes ikke, det var en vildt fed opgave, så får du simpelthen ikke det samme ud af det. Din hjerne bliver ikke, bliver ikke styrket på samme måde at finde ud af, at det her det var mega cool, det skal du gøre igen med det samme.
Mm.
Det er mit første gæt.
Og man mangler også lige den der hygiejne-counter, der går lige 12% op.
Jamen, det er det. En progress bar på livet på en eller anden måde. Det kunne være så fedt.
Præcis.
Er det derfor? Er det fordi... kort afsnit. Men hvad hedder det? Er det fordi, at payoffen er så umiddelbar og så genkendelig?
Altså, det er nok en stor del af det. Altså vi ser i hvert fald fra mange af dem, vi spiller med, eller vi taler med, League of Legends er jo noget af det helt store for dem, vi taler med. Og det er jo et spil, som rigtig mange synes er voldsomt kompliceret. Og der er utrolig mange ting, ligesom du nævner, der skal holde styr på. Og når vi så samtidig møder børn og unge, som klarer sig virkelig dårligt i skolen, som måske endda decideret har skoleværing og hader alt, der har noget med skole at gøre, hvor grundlæggende så er der måske nogle af de samme regnestykker eller informationssøgning, de skulle lave der. De mangler bare fuldstændig motivationen, og jeg tror, du har fattet noget af det rigtige, når du siger, at payoff er meget tæt på. Mm. Den er fuldstændig motivationsdrevet, det er det første, virkelig, virkelig vigtige. Og så er der den der payoff, du ved, at jamen, hvis du gør den her lille ekstra indsats, så er der bonus med det samme nærmest. Det tror jeg betyder rigtig meget.
Ja. Jeg tror også, at hvis jeg må chime ind fra distancen, jeg tror også, det kan have noget at gøre med, at det, som du sidder og beskriver, Niels, det er, at hvis du gør det her, så får du en bonus. Mm-hmm. Hvorimod at skifte sengetøj eller lave sin matematiklektie, det er mere end, hvis du ikke gør det her, så får du tæsk af samfundet eller på karakteren eller et eller andet. Og der er mennesker altså indrettet på en måde, Johanna, jeg skal rette mig, hvis jeg tager fejl, men det er det, jeg mindst husker på mit tid for psykologi, at vi responderer sådan rimelig godt på præmiering, og ikke så godt på, du får tæsk, hvis du ikke gør det. Altså, det skal måske nok blive gjort, men i forhold til at have lyst til at gøre det, det er det altså federe at få at vide, det her, du synes er sjovt i forvejen, det bliver du endnu dygtigere til, eller får endnu mere bonus i, hvis du gør det her.
Ja.
Men jeg tænker også...
Johan, vi skal lige have mikrofonen helt op til din flotte, smukke, mandlige læbe.
Men jeg tænker, at det er det her med, at det er gode opgaver. Altså, vi snakker jo tit om det her med, jamen, computerspil, det er jo veldesignede arbejdsopgaver. Det er ikke det her, når forældre spørger mig, hvorfor spiller han? Altså, de snakker om computerspillet som sådan, de har en magisk kraft. Og jeg siger, når jeg egentlig, så giver jeg mit lille oplæg nogle gange og går igennem, jamen, hvad er det, computerspillet rigtig god til? Det er god til at forberede os, det er god til at give os en feedback, og vise, hvor langt vi er, altså, i forhold til at vise, hvor langt vi er kommet. Ikke? Mm. Og når man begynder at beskrive, hvad et computerspil kan, så kan de fleste forældre, de kan faktisk se, jamen, det er jo faktisk også det her arbejde, jeg har nu. Det er faktisk nogle af de samme ting, jeg nyder ved mit arbejde. Det er så overskueligt, og jeg kan se, at jeg er god til det, jeg kan se, at jeg bliver bedre til det faktisk. Og jeg får en rigtig, rigtig god feedback fra dem, jeg samarbejder med, eller min chef.
Og
lige pludselig, så er vi inde og snakke om det som sådan, at de faktisk er rigtig gode til at løse arbejdsopgaver. Og der synes jeg, det snakker vi lige på vej herude om mig, Ask, at der kan jeg se en gruppe af de forældre, der kommer til os, som er de her meget højt fungerende og ressourcestærke forældre, som har et rigtig godt job. Og når vi begynder at snakke om, jamen, at det her det er arbejdsopgaver, og spørge lidt ind til den her unge fyr, som spiller computerspil, hvad for nogle tanker, der styrer ham, så er det tit det her med, jamen jeg ved, jeg skal lave det ordentligt, og når jeg kan se, hvordan det skal, hvis jeg kan se, det kan gøres bedre, så skal det gøres bedre. Og vi skal helst op på 100%, altså 95%, det er faktisk, der kan jeg ikke helt give mig selv credit nok. Mm. Og når man begynder når de unge begynder at fortælle de her tanker, så kan det jo til de her, det gipper jo lidt i de her forældre, der sidder der med slipset og smartphone på bordet, hvor der tigger mails ind, ikke? For de kan godt høre, de kan godt genkende, det kommer nok ikke fra fremmede, de her tanker, de her holdninger her, de har fået indarbejdet med, at det skal være 100%, før man kan give sig selv en payoff. Og så begynder man ligesom, eller så kan man nogle gange, hvis man er heldig, så kan man begynde at snakke om, jamen måske sidder den her unge faktisk og går til verden på samme måde, som de her forældre går til verden, altså med samme arbejdsmoral eller arbejdsindsats. Og så kommer man til at snakke om det her med, jamen, hvad er det for en kultur, man har omkring præstation? Og jamen, er det de skal træne, eller er vi faktisk rimelig gode til det, eller skal vi faktisk træne det her med at, jamen, at løse opgaverne måske lidt dårligere, og stadig kunne klappe os selv på skulderen, og måske skal far ikke løbe 2-3 maraton om året, måske kunne han nøjes med et enkelt og sådan noget, ikke? Så vil vi ind og ændre en familiekultur, i stedet for at der er en person, der skal ændre sit gamingforbrug.
Er det, nu sagde du tidligere, Ask, dem der kommer til os, er det primært forældre?
Altså man kan sige, henvendelserne kommer fra forældre, som gerne vil have os til at tale med deres børn. Mm. Langt overvejende, så har vi henvendelser, som kommer direkte fra unge og folk i starten af 20'erne, men overvejende ja, så er det forældre til teenagebørn.
Og så,
Jeg skal jo, han oplever I primært, fordi det er helt vildt spændende, det Johan han understreger der, oplever I primært, at det er ressourcestærke forældre, som kommer med en eller anden bekymring for deres børn.
Ikke primært, men ligesom jeg plejer at sige, det er en af grupperne. Altså, vi har også en anden gruppe, som er det her, hvor der er store problemer i familien, og hvor vi tænker måske, jamen, der er måske andre steder, man skulle fokusere på, for at vi hurtigt kunne skabe en bedre hverdag for det her barn. Altså, der er computerspil måske det mindst bekymrende. Og så har vi den en tredje gruppe, som er de her forældre til børn, der har diagnostiseret en udviklingsforstyrrelse, enten i autismespektret eller en opmærksomhedsforstyrrelse, ADHD eller ADD. Og der plejer vi at snakke om, at der er i den gruppe, der skal vi nok bedre se på, at spillet er sindssygt godt til at fastholde opmærksomheden, og vi skal lære fra spillet. Ja. Men der er sådan tre store grupper.
I mit arbejde, der har jeg primært de to grupper, hvor der er en bagvedliggende problematik. Mm-hmm. Det er spændende at høre, at den første gruppe også findes i jeres arbejde.
Men altså, man kan sige, Christian, det hænger også rigtig tit sammen, fordi i mange af de her velfungerende familier, som vi har mødt rigtig mange af efterhånden, der er også nogle af de her bagvedliggende problemer. Der er rigtig tit for eksempel et barn, som har haft en autistisk vanskelighed, eller virkelig svære opmærksomhedsvanskeligheder, der er bare blevet kompenseret helt utroligt godt for det. Så der har måske ikke været særlig store problemer, før barnet har nået teenagealderen, når det begynder at blive mere komplekst, og vennerne begynder at gøre nogle andre ting, som er svære at følge med i. Og så bryder det igennem der. Altså, nu ved jeg ikke, Johan, hvad du tænker om det, men altså, i rigtig, rigtig mange af de sager, vi har haft, der har været nogle ret svære andre problemer, som bare har været for svære at løse for familien, og ville have været det, altså, hvis ikke spillet havde været der, tænker jeg også.
Oplever I nogensinde, at det kun er computerspillet, der er problemet?
Altså, det kan jeg sige nej til. Ikke mine sager i hvert fald.
Nej, det har været en enkelt eller to, jeg har haft, som har været i 20'erne, hvor der har det sådan været grebet lidt om, så var en dårlig vane, som de hurtigt har fået rettet ind igen.
Men det er det.
Så hovedsageligt, så er det udenom.
Jeg glad for at høre det. Fordi det er jo, min kæphest i alt det her, når jeg diskuterer med, og selvfølgelig ikke så meget som I tre gør, vel, men det er ikke computerspil, der er onde. Det er det simpelthen ikke. Der er nogle computerspils udviklere, der er onde. EA. Det må man jo så leve med. Lad være med at købe deres ting, ikke? Hvad hedder det? Men jeg kan også huske, at jeg så en rigtig spændende TED-talk for nylig, hvor hele pointen var, at den måde, vi som... Og nu breder vi det meget stort ud, men vi skal nok prøve at holde det ned til gaming, ikke? Men jeg synes godt, det er en spændende tanke, at den måde, vi som samfund håndterer afhængighed på, er fuldstændig forkert. Fordi vi forsøger at straffe folk ud af afhængighed. Og der er ingen, der ikke kommer ud i noget afhængighed af frygt for straf. Tværtimod er der nogen, der ikke kommer ud i afhængighed, hvis de har et fyldigt liv, som gør, at de ikke føler, at de er nødt til at erstatte det med noget andet. Og måske skal vi i takt med den, altså det, ham her, han havde jo bare lavet researchen og stillet sig på skuldrene af andre forskningsprojekter osv., og fundet ud af, jamen det, der hjælper folk til at komme ud af afhængighed, det er støtte, psykologhjælp, det er kærlighed fra familie og venner. Det er sjovt nok ikke at smide dem i fængsel i 4 år. Mm. Det er ikke der, de kommer allerlængst. Og nu synes jeg, vi begynder at bevæge os over mod Christian.
Ja.
Afhængighed af computerspil.
Ja.
Vil du, nu er det ligesom dig, der er primus motor på den, vil du starte med at fortælle lidt om, hvad det er, WHO har gjort, har den her diagnoseting, og bagefter om dine holdninger. Og så er jeg sikker på, at drengene på den anden side af bordet har noget at sparke ind med til den.
Det er jeg helt sikker på, at de har, fordi mange af de pointer og holdninger, jeg har om det, har også været igennem snakke med Johan og artikler og indspark fra Johan. Men hele den her, lad os kalde det en nørdet borgerkrig, er opstået, fordi at WHO for et lille års tid siden tog gaming disorder med i deres diagnosemanual som en bobler, som sådan en, vi skal lige undersøge, hvad det egentlig, der sker på det her område, men det her, det er noget, vi er opmærksomme på. Og allerede dengang, der var vi en del stykker, der sådan sagde, det er sgu lidt bekymrende, at det er den vej, vi vil. Og vi var mange, og jeg bruger det her, lad os lade være med at kalde eksperter, vi var mange folk med holdninger, som udtrykte os i rimelig krasse vendinger omkring, det er sgu bekymrende, hvis vi skal til at diagnostisere det her. Og fra Aarhus Universitet med andre universiteter også, var der, jeg tror, 28 forskere, altså videnskabsmænd, tosserne i hvide kitler, som skrev en længere artikel og sagde, at der er ikke videnskabeligt grundlag for at lave den her gaming desorder, som den sidder lige nu ved WHO. Men for hvad vi var på en måneds tid siden, kom den nye diagnosemanual ICD-11, og deri indgår så gaming desorder. Og den er lagt under det kapitel, som hedder misbrugs- og afhængighedsdiagnoser, substance abuse or addictive behaviors. Og der, allerede der tænker jeg, at der er noget at diskutere. Der, hvor jeg så den fuldstændig har slået bremserne i, det er på diagnosekriterierne, som løsligt oversat egentlig bare går ud på, at man, patienten, den diagnostiserede, har mistet kontrollen over sit forbrug. Hvornår man spiller, hvor meget man spiller, hvor længe man spiller, man har besværet med afslut. Man er begyndt at prioritere gaming, computerspillene, over andre aktiviteter. Det kan være skole, det kan være venner, det kan være familie, det kan være andre hobbyer. Og så vurderes det, at gaming har en negativ effekt på normale resiliens eller sundhedsfaktorer. Det kan være søvnmønster, sundhed, fysisk aktivitet med videre. Så er der den lille caveat, at diagnosen kan først stilles, hvis symptomerne har været til stede i 12 måneder, eller det vurderes, at de er særligt grælde eller påfaldende. Og det betyder, at man har lavet nogle diagnosekriterier, som er helt vildt vage, og som ligger op til, man har mistet kontrollen over sit forbrug. Hvem vurderer det? Man prioriterer gaming over andre aktiviteter. Ja, har du prøvet brøkregning? Gaming har en negativ effekt på normale sundhedsfaktorer. Vurderet af hvem? Søvnmønster, sundhed, fysisk aktivitet. Det, der sådan er mit worst case scenario, det er, at hvis, og jeg siger det her sådan med den mest pessimistiske stemme, jeg overhovedet kan mønstre, hvis den her diagnose begynder at blive taget i brug i Danmark, så kommer vi til at have nogle forældre og fagpersoner, som ikke ved, hvad computerspil er, fordi computerspil er jo ikke bare computerspil, er ikke bare computerspil, men som kan se, mit barn har svært ved at styre, hvornår og hvor længe det spiller, og hvornår der skal afsluttes. Mit barn har prioriteret gaming over skole, venner og familie. Gaming har en negativ effekt på mit barn, og det har det sgu egentlig haft længe, synes jeg, nede i min forældre- eller fagpersons mavefornemmelse. Men så har du altså diagnostiseret sindssygt mange teenager.
Ja.
Prøv at vise mig en teenager, der kan kontrollere sit forbrug af en hobby eller noget som helst andet. Prøv at vise mig en teenager, som ikke prioriterer 10.000 andre ting over skole, familie, gamle venner. Prøv at vise mig en teenager, der ikke har en nedgang i søvnmønster, sundhed og fysisk aktivitet. Det er det, teenager kan. Så jeg er ikke som sådan imod diagnosen. Jeg synes måske, det er fint, at vi har noget, der hedder en gaming disorder. Men når du der ikke er noget videnskabeligt belæg, og når man så laver en diagnose med så vage kriterier, så synes jeg sådan lidt, man har prøvet at tilfredsstille en generation af bekymrede forældre og fagpersoner, og det synes jeg ikke er fair at gøre på bekostning af de unge mennesker, som gamer rigtig meget og får rigtig meget ud af at game.
Ja.
Men altså dermed ikke sagt, at man ikke kan blive afhængig af computerspil.
Nej, jeg kan jo ikke bevise, at man ikke kan blive afhængig. Du kan ikke bevise negativ, men altså, hvis der er heller ikke nogen, der har... Ja. Undskyld, Johan.
Nej, men jeg tænker, at hvis der er en anden adfærd, hvor du kommer og siger, at jeg har mistet kontrollen over den, og jeg gør den faktisk i så høj grad, at jeg ikke bliver bedre til det, jeg gør, og det går ud over mit helbred, altså, så vil den adfærd, du beskriver, der være altså, i hvert fald et misbrug, og nok også lægge sig tæt op af din afhængighed. Hvis det er kompulsivt, ja, og... altså vi bliver ved med at gøre det, selvom vi bliver bedre til det, og selvom det går ud over, det har ekstremt negative konsekvenser. Så er vi meget i nærheden af noget, der hedder en afhængighed. Men det gælder for alle slags adfærd, ikke bare computerspil. Det er en af mine kritikker ved det her, det er, at jeg for det første, ligesom Christian siger, under 18 år, der skal man holde så langt væk fra at bruge den her, synes jeg. Og når vi er over 18 år, så synes jeg, at vi så kan vi bruge de samme kriterier til at snakke arbejdsafhængighed, for eksempel. Og
træningsafhængighed.
Mia Beck-Liechtenstein fra Odense Universitet, hun behandler jo folk, der simpelthen træner overdrevet, altså hvor de træner så meget, så deres tider går ned, og de får også fysiske skader. Og der er vi ude i et klart misbrug. Altså, og dem, der søger hjælp, skal selvfølgelig have hjælp til det. Men jeg synes også, ligesom, at der burde også være den her med arbejdsafhængighed. For det er ligesom den her familie, som jeg beskrev før, ikke? At hvis der også var en arbejdsafhængighed, så kunne jeg ligesom give hele familien et service-check på, jamen, Hvordan er det egentlig? Altså, er det kun den unge, der skal diagnostiseres med computerspilsafhængighed, eller har vi også to forældre her, der også kunne lige få en arbejdsafhængighedsdiagnose? Ja. Men det bliver man ikke, det får ikke så mange kunder i biksen at sige. Det er de færreste forældre, der har lyst til det. Det er ikke det, de forventer. Men det er egentlig, hvis jeg skal sætte det på spidsen...
Nej, du skal helst komme og fikse min teenager. Jeg er perfekt. Det er kun min teenager, der...
Det ville være rart, ikke? Men det er den tanke, jeg stiller med i baghovedet. Og det er også lidt, jeg prøvede at fortælle før. Jamen, vi skal prøve at grave lidt familiens kultur omkring præstation frem. Det er det ene, jeg prøver at grave frem. Og så det her med det andet, jeg prøver at grave frem, som også rigtig mange er dårlige til herunder mig selv, men det er det her med, at, hvordan håndterer vi ubehag, altså ubehagelige situationer, ubehagelige snakke og sådan noget. For det er meget tit, den her gruppe af forældre, jeg snakker om, at familier, de er sindssygt gode til at præstere. Det behøves ikke mere træning i, hvis du spørger mig, men de er også desværre rigtig, rigtig gode til at undgå de her svære snakke og spørge ind til, hvad der er i vejen og håndtere, hvis der er noget, vi faktisk ikke kan løse, for det er det ikke vant til. De er vant til at kunne handle sig væk fra alle problemer.
Ja, måske netop i endnu højere grad, hvis man er vant til at altid kunne klare
ting. Det er det.
Altså, hvis man er sådan en powerfar med en powermor, der lige har tre jobs og løber en maraton og har overskud til at bage spældboller ved siden af, jamen så er man jo i et gear. Og et mode, hvor ting lykkes.
Det er det.
Hvor man bare...
Og det er det, man får trænet, og det kan, man kan leve et helt liv med at bare og hvad hedder det, på de evner, ikke? Men så hvis man løber ind i et eller andet, som ikke kan løses med den strategi, så får du et problem. Så får du en krise. Mm. Og det er det, vi ligesom prøver at træne de her familier i. Jamen præstationsgider, det er en ting. Det er godt at smøre det og træne det, men vi skal også træne og give ned og kunne håndtere svære ting og svære perioder.
Hvornår kan man så, fordi nu ved jeg, at vores lyttere er, eller de fleste af vores lyttere, jeg tror, vi har mange lyttere, så der er mange forskellige, men sådan, når man kigger på demografien og sådan noget, så ligger vi, jeg tror, gennemsnittet ligger mellem 25 og 30. Og altså, jeg er selv 34 nu. Jeg har da haft perioder, hvor jeg lige måtte kigge mig selv i spejlet og sige, Niels, hvor meget League of Legends bør du egentlig spille? Mm. Jeg er kommet for sent til ting. Jeg har jeg har ikke sagt nej til fester, altså sagt ja til en fest, og så begyndt at spille League of Legends, og så ikke dukket op. Men jeg har da lige tænkt, jeg kan godt lige klare en A-RAM til, og så kommet timer for sent. jeg er kommet for sent til at optage afsnit af podcasten her, for eksempel. Det er så en af de få undskyldninger, jeg synes er okay til at komme for sent til at lave en podcast om gaming. Det må sgu da være, fordi man sidder fast i et spil League of Legends.
Det er research.
Ja, ja. Så der er altså et eller andet, der fastholder mig.
Helt sikkert.
Og især League of Legends, som vi snakkede om tidligere, at League of Legends er sindssygt dygtige til at belønne dig.
Ja.
Det er, at du farmer 200-300 minions i løbet af et spil, og for hver ene af dem, så er der en lille pling og sådan en lille guldmønddims, ikke? Mm. Og hver gang man stiger i level, siger det BOM! Og stor, det ene og det andet, ikke? Og du får dine power spikes, og du bliver sådan hele tiden, her, nu har du gjort noget godt. Nu har du gjort noget godt. Her, det her, det er godt. Ja, mere af det her, mere af det her, mere af det her, ikke? Så jeg kan sagtens se og mærke på mig selv, at det fostrer noget. Åh, mere anerkendelse. Mere.
Ja.
Pentakill! Bliver der banket over højtalen, når det endelig sker, ikke? Og man sidder der med armene over hovedet. I did good. Far kan være stolt nu, ikke? Så hvor er... hvis der er noget, hvor er skæringspunktet mellem... fordi jeg synes heller ikke, det lyder på jer, som om, at man ikke skal være opmærksom på et potentiale for spilafhængighed. Det skal måske formuleres og angribes på en anden vinkel, end det bliver gjort i dag, men der er vel et eller andet.
Jamen, det...
Altså World of Warcraft, der er meget berømt, har spist menneskers liv, ikke?
Ja. Altså, hvis jeg kan hoppe ind her, så vil jeg sige, at det er jo fuldstændig genkendeligt, Niels, når du nævner sådan den impact, et spil har haft på din hverdag. Altså, det var det, der gjorde, at Johanna og jeg startede det her med Checkpoint i sin tid. Det var sådan en uafhængig oplevelse af, at spil havde haft en negativ effekt på vores studie, blandt andet. Altså, der var opgaver, der var blevet afleveret i en lidt mere sjusket tilstand, end de måske burde have været afleveret i, og en lang række andre ting. Hele tiden de der grænseområder, hvor man hvor vi begge to har balanceret det sociale og spillet.
Undskyld, du skal egentlig have lov at forestille. Jeg vil bare lige sige, det er ligesom, at pædagogernes børn altid er det værste, ikke? Ja. I sad på psykologistudiet.
Jamen, det er ikke engang løgn. Altså.
Jeg tror også, at mit speciale kunne også have afleveret en måned, inden det blev afleveret.
Johan, vi skal simpelthen have dig helt ind til mikrofonen. Du må lige dreje eller et eller andet, så vi kan høre, hvad du siger.
Men altså, jeg vil sige, det er sådan hele tiden en afvejning af netop, hvor meget kan man bære af det her, og hvor meget balance skal der være i ens liv, og ved siden af det, hvor meget støttenetværk har man så til at fange en, hvis det er, man tipper, hvis man vælter. Og det, jeg i hvert fald kan se fra mange af de familier, vi har mødt, og mange af de unge mennesker, det er, at der er der måske der, hvor, altså selv i de familier, hvor man oplever, at alting bare er klappet og klart, og virkelig, virkelig, der er styr på det hele, så har der måske bare ikke været emotionel backup, og så er det en dreng, der har følt sig alene, eller har været i tvivl, eller pokker der er, hvor udadtil, så har der måske været styr på det hele. Men det kan faktisk godt være, det er noget andet, der har spillet ind. Jeg vil sige, i lang tid, da vi startede det her for, hvad er det, 7 år siden, tror jeg, der undgik vi helt bevidst at snakke om afhængighed. Der fandt vi på alle mulige mere eller mindre akavede måder at snakke om overforbrug af computerspil, eller problematisk forbrug af computerspil, fordi ja, vi var usikre på, om det var tale om afhængighed. Vi har helt klart haft mange mellem hænderne, som har oplevet at være afhængige, har kommet til os og sagt, jeg kan ikke stoppe det, jeg kan ikke gøre noget ved det her. Det er sjældent teenagerne, det er ofte dem, der er lidt ældre, som står lidt mere på egne ben, som skal administrere et studie eller et job, som oplever at miste kontrollen. Men det har vi hørt fra mange i hvert fald, at det er sådan en selvoplevet afhængighed, og det kan der ligge alt muligt i. Og en selvoplevet afhængighed giver ikke nødvendigvis udslag i en række diagnosekriterier, der bliver opfyldt. Og jeg vil sige, jeg synes, Christian, det var en rigtig god pointe i forhold til diagnosekriterierne. Jeg er fuldstændig enig. Jeg tror, rigtig, rigtig mange teenager i dag i Danmark, i den vestlige verden, i Asien, over det meste af verden, vil leve op til de her diagnosekriterier.
Helt uden at spille computer, i virkeligheden.
Ja, og dem, der gør, kunne jeg godt være bekymret for, så skal man egentlig ikke op på et særligt stort forbrug for, at diagnosesystemet, som ofte er forældre eller selv har børn derhjemme, at de vil kunne stille diagnosekriterierne, fordi deres niveau for, hvornår noget er for meget, eller har skabt en ubalance, er noget helt andet, end det, børnene selv oplever. Det er den ene ting. Og så har jeg lært fra min egen tid i psykiatrien, at noget af det vigtigste, når man så har stillet en diagnose, eller er i gang med at stille diagnosen i psykiatrien, noget af det allervigtigste, det er for at arbejde hen i retning af, hvad kan der så gøres efterfølgende, de der berømte anbefalinger, der følger en erklæring fra psykiatrien. Og jeg ser et kæmpe problem i, at i modsætning til vanskeligheder inden for autisme eller opmærksomhedsforstyrrelse, for eksempel, som er det, jeg selv har arbejdet mest med, der er en lang række anbefalinger, som man typisk vil give. De virker ikke på alle, men en lang række er rigtig efterprøvet og har typisk en effekt til at nedbringe problemerne. Jeg har rigtig, rigtig svært ved at se, hvordan man kan komme med en række solide anbefalinger, der bare kan forbedre det her. Fordi jeg tror, at det er alt for diffust.
Mm. Yeah. Jeg tror jo også, at som de anekdoter, vi alle sammen har, både fra os selv og for folk, vi har arbejdet professionelt sammen med, der har spillet for meget, at det ikke altid er det spillende, der skal behandles. Det er, jeg tror, Cardiff Universitet, der havde man, da gaming disorder stadigvæk var en boblerdiagnose, der havde man en forsøg med 2300 unge mennesker, der lå sådan inden for, hvad man regnede med, ville være de typisk diagnostiserede. Det var primært unge mænd og drenge. Og ud af de der 2300, der var der 9, der opfyldte det, der dengang var 9 diagnosekriterier. Og da man så screenede samme gruppe et halvt år efter, der var der ikke nogen af de 9, som stadigvæk opfyldte deres diagnosekriterier. Mm. Det var altså en afhængighed, som var forsvundet. Og da man så lavede kvalitativ opfølgning og spurgte de tidligere diagnostiserede nu mirakuløst vist helbredte, jamen hvad er der sket i dit liv, siden at din afhængighed den er forsvundet? Jamen de havde fået et arbejde igen, eller var fundet sammen med hende der kæresten, som var skredet, eller altså deres livsvilkår havde ændret sig. Og det er en af grundene til, at jeg er rigtig, rigtig bange for det her ord, afhængighed, fordi jeg ved, I bruger afhængighed enormt kvalificeret kvæg, altså arbejder kvæg jeres erfaringer. Når vi i den, tillader mig at kalde det Ekstrabladets diskussion, eller Facebook-diskussionens sfære, ordet afhængighed, så er det lidt mere lemfældigt, og så er det lidt mere, du fejler et eller andet. Og det giver simpelthen ikke mening at tale om en afhængighed, som bare forsvinder inden for et halvt år. Du ser ikke, stofmisbrugere eller alkoholikere, der uden intervention, uden behandling, lige pludselig bare stopper med deres afhængighed.
Så det ser man vel, men man ser ikke 9 ud af 9?
Nej. Altså, jeg er bange for at sidestille computerspils afhængighed med alle mulige andre, i min optik, mere alvorlige afhængigheder. Man kan sagtens have et forbrug, der nærmer sig et misbrug, som har en negativ impact på ens liv, men...
Så måske i virkeligheden lave et... det, man i virkeligheden bør gøre, er måske at putte et spring ind mellem misbrug og afhængighed? Fordi jeg vil ikke kalde mig selv afhængig af computerspil, men jeg kan jo se, okay, jeg er kommet for sent til en aftale, jamen, så har jeg et misbrug. Men derfra så siger til, at jeg vil, hvad jeg vågner om natten, bade det sved, hvis jeg ikke lige får mit minion fix. Der synes jeg måske, der er lidt langt.
Mm. Men det er også det der med at sætte computerspillene som den direkte årsag til, at du kom for sent til den her aftale, fordi at det, du sad og lavede, hvor du skulle være taget afsted, det var at spille League of Legends. Der kan jo også have været nogle mekanismer i gang der, hvor det sådan lidt er, jamen okay, den der fest, man kom for sent til, for jeg gad faktisk ikke rigtig afsted, eller den der podcast. Gud, hvor jeg er træt af at arbejde, og vi har mistet 500 lytter siden sidste uge, eller vi har ikke fået lige så mange, som jeg havde regnet med. Der kan være alle mulige ting, men hvor man så klistrer det på den her påfaldende handling, som computerspillen er, fordi det er en handling, som har eksisteret i 25-30 år.
Ja, da du nævnte det, Niels, så kom jeg også til at tænke på det her med en eller anden dag, hvor jeg stod og skændes med min kæreste, så kommer der en mail ind fra en journalist på min telefon. Og så får jeg jo sjovt nok rigtig, rigtig meget lyst til at svare på det her, som jeg ved rigtig, rigtig meget om til den her journalist. Lige pludselig bliver den her mail sindssygt vigtig, ikke? Fordi det er noget, jeg ved noget om. Der kan jeg præstere, der kan jeg handle. Jeg kan faktisk, min hjerne fortæller mig, jamen søg herhen, Johan. Det her, det bliver rigtig optur for dig.
Ja, det her
og det her besværlige noget med din kæreste her, den her diskussion, du egentlig ikke rigtig ved, at du har nok også fucket op og sådan noget. Og hvordan redder du dig egentlig ud af det?
Det er sikkert din skyld.
Ja, det er sikkert også min skyld, og det gider jeg helst ikke konfrontere mig selv med. Der vælger min hjerne op på meget, hvad hedder det, sød vis at beskytte mig lidt og prøve at guide mig derhen af med min lyst.
Det er, hvor du har det rart.
Den her, hvor jeg rart, har det rart, ikke? Og det er, hvis jeg havde været lidt mere trænet igennem mit liv og tage svære snakke og skændes lidt mere, ikke, så havde jeg, den mail måske ikke været så vigtig. Så det er hele tiden sådan nogle eksempler, jeg prøver at give, når vi snakker om det her.
Det er jo en sindssygt god pointe. Mm.
Og jeg synes, det er det, der nogle gange forsvinder i den her diskussion, det er, at menneskehjernen, psykologien, er jo designet til at prøve at være glad, prøve at være i balance. Ikke sådan hedonistisk, bare hele tiden æde junkfood eller æde psykologisk junkfood, men altså, vi vil jo gerne Maslow, vi vil jo gerne den der behovspyramide. Mm. Og hvis min erfaring er, eller min oplevelse er, at de unge og unge voksne, jeg har arbejdet med, som har gamet for meget, som har haft nogle deficit i deres liv og har gamet helt vildt meget i stedet for at læse deres lektier, de har brugt spillene til at lappe et eller andet hul et eller andet sted ned ad den her behovspyramide. Og så synes jeg, at det er farligt at sige, jamen så er det computerspillene, der er problemet. Jamen, eller også bruger du computerspillene til at lappe det der problem. Ja. Du har ikke nogen venner, fordi du gamer. Nej, jeg gamer helt vildt meget, fordi jeg ikke har nogen venner.
Ja. Og det var i virkeligheden, det var pointen fra ham her med TED-talken, ikke? At al afhængighed eksisterer, fordi det skal lappe et hul for noget andet. Så hvis man forsøger at bekæmpe afhængigheden ved at bekæmpe afhængigheden, jamen så symptombehandler man i virkeligheden, i stedet for at gribe, kigge sig selv i øjnene og gribe fat om nosserne på det rigtige problem. Ikke?
Ja.
Og det er vel der.
Var det også der, hvor han nævnte det der eksperiment med Rat Park, der hvor de havde lavet,
det
de,
tror
har,
jeg.
De har nogle rotter.
Det ved jeg ikke.
Jamen, de har prøvet deres andet... Ja, hvad gør du kender det, Christian?
Det her, er det Johan Harry?
Ja, var det ham, der gav...
Ellers er der garanteret nogle lytter, der ikke ved det. Helt forfra.
Hvad det? Han gav en masse rotter morfin i et ikke så dejligt rottebur. Eller de kunne vælge mellem vand og vand med morfin i. Og sjovt nok, så valgte de fleste af de her rotter det her vand med morfin. Så lavede han et andet bur, som var det, han kaldte Rat Park, som var der rigtig mange dejlige forlystelser og de så forskellige køn, så de kunne have sex og alle mulige, og mad og sådan noget. Og så var der de samme flasker, en med vand og en med vand med morfin i. Og der valgte det sjovt nok ikke at drikke det med morfin, for der havde de det fedt, de her rotter her, ikke? Og det er jo meget ligesom, ja, det er en vigtig ting at ligesom have med i baghovedet, det her med, at, jamen, hvordan ser det ud, hvordan ser omverdenen ud, når vi kommer ind i et misbrug. Mm. For det er en meget vigtig point. Og der synes jeg, det er rigtig fedt, derfor blev jeg rigtig glad for, at netop Christian, du blev valgt til det her stresspanel her, fordi linket er jo sindssygt tydeligt i forhold til præstationen, synes jeg, når jeg beskriver den her familie med de her højt præsterende forældre, ikke? Og når jeg tænker på mig selv, der skrev speciale, og jamen, var en af grundene til, at jeg hellere spille Killzone 2, var det fordi, jeg havde så høje forventninger til mig selv, om at jeg skulle klare det her, jeg skulle op og have 10 eller 11 eller sådan noget, ikke? Og så var der sgu langt derop, ikke? Så var det bedre lige at tage en co-op med min gode ven Daniel et par timer her. Og spille det, ikke? Fordi hvad nu hvis vi har haft nogle lidt andre forventninger og lidt andre samfundskultur omkring præstationen. Der var også en klog person, der sagde det her med, at hvorfor vi hylder ligesom altså den gennemsnitlige person, eller ja, som om de var eliten. Altså det er ikke alle, der kan præstere. Det ved Asger og jeg, der har testet folk kognitivt. Altså det er meget, meget få mennesker, der kan præstere. Men det bliver fremstillet, som om alle og enhver kan præstere på det her niveau her. Så får vi det svært.
Hvad er det for niveau?
Det her niveau, hvor vi arbejder 47 timer om ugen, og har en familie samtidig med, og har en masse sociale venner, altså dem her, som bliver fremhævet i tv-serier, og som bliver hyldet rundt omkring i vores samfund. Altså det er altid de her mennesker, vi peger ud som om, det her, det er et godt menneske, ikke? Så får vi indlejret et eller andet sted, jamen det er det her, jeg skal sammenligne mig selv op imod, det er der, jeg skal op, og hvis jeg ikke er derop, så er jeg jo et dårligt menneske, ikke? Så får jeg lyst til at søge et andet sted hen, hvor jeg har det ret.
100%, og hvis man sådan ud af sidebenen kan rette en samfundskritik, så er det jo ikke kun, hvad hedder det, kendiseliten, der efterhånden præsterer på det her niveau. Det er jo alle mennesker. Det er jo, altså det er herre, fru Jensen, og det er en hel generation af gymnasieelever og universitetsstuderende, i hvert fald hvis vi spørger deres Instagram.
Det er rigtigt.
Hvor vi alle sammen bruger den her digitale flade til at overpræstere. Og det er ikke Instagrams skyld. Det her, det har ikke noget med individet eller mediet at gøre. Men igen, det er altså symptom på, at vi alle sammen gerne vil være rimelig dygtige.
Det er et sted, hvor vi øver igen at vise vores præstationer og vise og lure mig om alle de her, der bliver hyldet, ikke også, om de ikke har nogle misbrug, altså direkte, og har det sindssygt dårlige perioder. Men det er ikke sådan, vi har lært at fremstille os selv. Altså. Og igen på sociale medier, der bliver tit indrettet det samme, eller trænet det samme med at vise det rigtig, rigtig godt. En af mine yndlingssider på nettet, det er den side, der hedder postsecret.com, hvor man hver søndag bliver opdateret med de her folk, der analogt poster et brev ind med en hemmelighed, som er de sjoveste ting, og også de mest forfærdelige ting, man kan læse der. Men altså, hvor man nogle gange kan opdage, wow, der er sgu en, der har tænkt ligesom mig, eller der har nogle andre, der har lavet nogle lige så fucked up ting.
Postsecret.com?
Ja.
Den skal jeg lige tjekke ud.
Det er det eneste sted, hvor man lidt får trænet og vise sin sårbare side, men det er også fuldt anonymt, og derfor man kan gøre det. Men det kunne jeg godt ønske mig, at der blev hyldet lidt mere, når folk tør lægge et eller andet frem, som der virkelig er kikset for dem, eller noget, de har haft svært ved. Men der er vores tendens til, det var ikke så godt at lige vende blikket den anden vej og kigge på nogle kaniner og nogle...
Yeah. Det synes jeg er mega spændende at høre som komiker, fordi det er jo, jeg arbejder jo omvendt. At jo mere jeg kan være sårbar, og jo mere jeg kan være uperfekt, jo flere jokes har jeg. Ja. Ikke? Jeg har min skidedygtige kollega Mads Holm har lige lavet et helt show om depression, hvor han har haft det, og det ligger på YouTube, det hedder Jagten på Lykken, Lykken med Ø. Og det skal man simpelthen se. Det er et skidegodt show, men også det er et sjovt show, han er en dygtig komiker, men det er også det... Det der med, at når jeg ser ned over min Facebook-væg, så er jeg jo sjovt nok venner med alle de andre komikere, og det er folk, der går stik imod alt det der med, at man skal udstille sig selv så perfekt, ikke? Ja. Det er at udstille sine uperfektheder så meget som muligt. Og det sjove er, at det reagerer folk jo enormt positivt på.
Ja.
At der er endda en offentlig person, en kendis, hvad det nu er, Der går helt kontra på den der, se hvor fedt jeg har det.
Men jeg tænker, altså det giver også rigtig, rigtig god mening, hvis vi vender tilbage til snakken om payoff. Et eller andet sted, hvis du eller en anden komiker, som gør det her, tænker, at der er sgu en sikker platform, du har taget det bevidste valg at udlevere dig på den her måde, på en måde, hvor du et eller andet sted også godt ved, jamen det deler du sgu nok med de fleste, fordi det har en anden sådan helt almindelig menneskelig resonans. Vi kan godt lide at se andres svaghed, fordi altså, den resonerer i os selv. Vi kan genkende jer selv. Men jeg tænker, at altså, det er noget, du vælger meget bevidst, det her. Og jeg tænker, at jeg ved ikke, om det er erfaringsmæssigt baseret for dig, eller hvad det er, men du får noget payoff for det, fordi der kommer en reaktion. Og jeg tænker, at den... Fordi hvis vi skal sammenligne nogle af de mennesker, jeg har arbejdet med, som har været mest presset og i de hårdeste situationer, har været skoleelever. Elever i dag i folkeskolen, i gymnasiet, har det så meget hårdere, end dengang jeg selv var igennem uddannelsessystemet. Og det tænker jeg også er en kæmpe stor del af forklaringen på, at rigtig mange børn i dag vil leve op til de her diagnosekriterier, fordi de bliver oplevet som mere stressede, som hårdere belastede end tidligere. Det er i hvert fald det, jeg er fuldstændig sikker på. Og jeg tænker, i forhold til dem, så er du et voksen menneske, som tager en beslutning om, at du vil gerne dele det her, fordi du tænker, at det fører noget med sig. Når vi sidder med de her unge mennesker, som er rigtig skrøbelige, så har de ikke, så er det ikke det, de har lyst til at gøre. Mm. De er i en usikker position, hvor det er vanvittigt farligt for dem, tænker de, at dele det her. Og så bliver det problematisk. Mm. Så skal det lukkes ind, så skal det gerne skjules, og så søger man de steder hen, hvor man er mere tryg. Det kræver netop nogle af de der nosser, du snakker om, eller altså noget mod i hvert fald at fordele det her.
Ja, men der er jo også, gik det lige op for mig, mens jeg sad og kom med hele den tirade der, at samtidig så har jeg jo også noget ekspertise i joke writing,
ja,
som gør, at når jeg deler noget negativt om mig selv, jamen så får jeg en positiv payoff, fordi jeg konstruerer sætningen, så den er i gåsøjne sjov, ikke? Og så, ja, får jeg alle de der likes og alle de der alle de der shares og kommentarer og hjerter og alle de der ting, som man jo gerne vil have, ikke? Mm. Så jeg bruger måske i virkeligheden, jamen jeg, det bliver også en langhåret debat, men det gør jeg ikke noget. Jeg har også drukket nogen øl. Men så jeg bruger måske i virkeligheden min uperfekthed som et skalkeskjul for at vise noget, hvor jeg alligevel føler mig ret tryg, som er, ja, jokeskrivning, ikke? Mm-hmm. Ja. Så måske skal jeg kravle ned fra min, ja, pildestal.
Jeg tror ikke, man må underkende det. Og hvis jeg... Nu tillader jeg mig lige at blive filosofisk. Det er trods alt min uddannelse. Det er for lang tid siden, der er nogen, der har citeret Kirkegaard i den her podcast.
Vi var der lige før, du kom på, Christian.
Men altså, han sagde jo på et eller andet tidspunkt, jeg har lyst til at sige enten eller, men altså, hver en digter, det er et ulykkeligt menneske, der gemmer sig dybt kvæl af sit hjerte, men hvis læber er dannet således, at i sukket eller skrivet, lyder det som skøn musik.
Okay, den er du simpelthen nødt til lige at langsomme lidt ned, den der. Kom lige igen.
Okay. Hvad er en digter? Det er et ulykkeligt menneske, der gemmer så dybe kvaler i sit hjerte, men hvis læber er dannet således, at i sukket eller i skriget strømmer ud over dem, lyder det som skøn musik. Og det er, ja, nøjagtigt det, som du sidder og siger som stand-up, mm, ja, det er jo, at dine kvaler, din sårbarhed og dine kollegers, når det kommer indfra, når det kommer ud til et publikum, så lyder det fantastisk, det lyder af sjovt, det lyder som om, det er fair nok, jeg har betalt 50 kroner for den her fadøl, det er fedt, kom, underhold mig. Men det tror jeg aldrig nogensinde, man må underkende, ikke nødvendigvis som terapiform for stand-upperen. Men hvis det, som stand-upperen siger, hans sårbarhed, det kan resonere i bare en håndfuld af de her par hundrede mennesker, der tager ned og hører open mic, jamen fedt, så har man gjort samfundet en tjeneste. Mm. Så har man givet dem nogle ord på, at den sårbarhed, du også har, den der uperfekthed, du også har, det kører. Det er fedt.
Det tror jeg for det første, du har ret i. Men nu er det her også en podcast om gaming. Kan vi tage den pointe og overføre til gaming på en eller anden måde?
Det tror jeg godt, man kan. Jeg tror, noget af det vigtigste at hive ud derfra, det vil være, at gaming er jo ikke bare gaming. Gaming er ikke noget, der foregår mellem dig og et videospil. Gaming er noget, der foregår mellem dig og medspillerne.
Mm.
Og man ligger jo også noget af sig selv i multiplayer-spillet. Man ligger noget af sin hverdag, man ligger noget af sin personlighed, man ligger noget af, hvordan man har det i sit spil. Og det kan du også godt uden for multiplayer-kontekst. Altså en gang imellem, når man har haft den der dag, eller haft den der diskussion med sin kæreste, så trænger man altså til at skyde nogle zombier i ansigtet,
ja,
med en shotgun eller med en raketkaster. Og jeg tror ikke, at vi må underkende, hvor meget videospil egentlig kan betyde. At det kan tage noget negativt, det kan tage noget ophidselse, det kan tage noget coping for dig, det kan tage nogle mestringsstrategier, og så få det til at virke sådan noget rimelig produktivt, konstruktivt og socialt funktionelt.
Er det ikke noget med, at man bruger Tetris til at behandle PTSD?
Lige det, jeg læste, det var sådan en anbefaling, sådan lige i den akutte fase, lige efter den her forfærdelige traumatiske begivenhed, så var der nogen, der anbefalede, at ligesom, at i stedet for bare hjernen køre loop omkring det her trauma, så spillede det simpelthen computerspil, bare for at få hjernen til at indkode noget andet. Det var der nogen, der forskere, der havde påvist en effekt af.
Ja, men man fandt den samme effekt, hvis man satte de potentielt traumatiserede til at se tegnefilm.
Ja.
Tror jeg, at jeg læste.
Det er jo bare, hjernen skal bare være i gang med noget andet,
ja,
end en
afledning.
Mm.
Ja.
Så det til råd, så råd til alle lytterne derude er måske, jamen, jeg har en dårlig dag. Du gør det sikkert alligevel, men nu er det psykolog-approved til at spille noget computerspil.
Ja. Eller hvis man nu nævner det her med, altså jeg tænker, når du siger det næste, det her med humor, det er også altså psykologisk, for psykologer, det er jo sådan en moden forsvarsmekanisme. Mange af dem, vi møder, dem, de har jo kun det her med, at de lukker det ned, det er deres ene strategi, og så arbejder det sig ud af det. Så kører kværende på, og det må i hvert fald ikke være uperfekt, det skal være perfekt det her, ikke? Og lidt hvis man skal overføre det til gaming, så er det sådan en character, der kun er levet op i et eller andet tankrolle, bare at give skade, ikke? Hvor du tænker, at når du bruger din humor, så får du også et eller andet magiker, en anden skill levelet op der. Og det er lidt det, der er meningen. Det er sådan, jeg også prøver især med det helt unge at snakke om det. Jamen, det her det er du god til, men vi skal også træne nogle andre ting, fordi så kan du håndtere flere situationer. For hvis du som en eller anden tank møder en eller anden magiker, jamen, så er du nok rimelig fucked. Altså, ja. Så kan du ikke det andet. Så det er måske en analogi til
gaming. Så øve sig på det, man er dårligst til.
Ja, ja.
Det er sgu meget
sådan. Ja, og jeg tror også noget af det, der er vigtigt, for at samle den op fra før, det her psykolog-approved råd. Jeg er ikke psykolog, fuld disclaimer. Men derfor kan jeg godt have en holdning til det, har jeg bevist et par gange. ja, altså der, hvor jeg tror, det vil være usundt, det er, at hvis hver gang man møder modstand, eller hver gang der noget sådan er moderat utilpas, eller en lille bitte smule træls, så tager man så over gamer, fordi altså, Det er aldrig nogensinde, der er aldrig nogensinde modstand, du ikke kan overkomme. Og det er den snak, jeg har med mange unge, det er den der med, det er altid nemt at game, og det er der altid, du kan altid gå over og game. Nogle gange, så er der faktisk en rimelig god payoff, også meget, meget tæt på, ved ikke at sætte over game. Men at man har lyst til at game, fordi at det er nemmere. Gaming, det er altid det nemme valg. Og den der med behovsopfyldelse og mennesker, der prøver at være i balance og så videre, jeg plejer at kalde gaming for Pepsi Max-alternativet. Altså det er sådan 80% af tilfredsheden, og der er ikke er tilfredsstillelsen, og der er ikke rigtig nogen kalorier i det. Men altså, det er sgu ikke rigtig den rigtige vare. Men derfor kan vi godt have lyst til det.
Bliver det ikke en rigtig vare, så snart det bliver multiplayer? Så snart det bliver interaktion, og så snart det bliver mellemmenneskelig interaktion?
Altså, nu ved jeg ikke, altså den rigtige vare eller ej. Fordi jeg tænker, at altså, jeg er i hvert fald rigtig mange gange blevet bestyrket i, at det her, altså Johan og jeg, vi har jo mødt unge mennesker, som har spillet for meget. Det har der ikke været nogen tvivl om. Der er en anden form for balance i deres liv, der er gået. Men jeg er heller ikke i tvivl om, de har fået noget virkelig brugbart ud af deres spil, som så bare har taget overhånd. Og det gælder faktisk også dem, der har spillet singleplayer-spil. Og når vi sidder og snakker om det her, med spil som noget light eller det lette valg, så har jeg siddet over for mange, som enten A har spillet noget super komplekst som League of Legends multiplayer, men som måske også har spillet singleplayer-spil i stil med Dark Souls, har valgt det mest udfordrende, det mest svære, man overhovedet kan komme i nærheden af, og har stillet sig selv massive udfordringer. Har siddet ned, har ikke interageret med andre, har ville løse de her vanskeligheder og har fået et massivt kick ud af at overkomme de her voldsomme, voldsomme udfordringer. Hvis I får lyst til det på et tidspunkt, så til at tjekke sådan playthroughs af Dark Souls med folk, der spiller sådan en helt unleveled character uden rustning, hele vejen igennem spillet for eksempel. Eller spiller det på en Guitar Hero controller, eller altså nogle fuldstændig åndssvage ting, hvor jeg tænker, at der faktisk ligger noget meget reelt og noget meget sandt præstationsmæssigt i at mestre. Og det tænker jeg faktisk er et element i en del af de her spil, som man godt kan glemme, at der kan ligge en peak. Man kan faktisk godt nå noget selv, helt uden interaktion med andre, ligesom i en eller anden hobby. Og så er vi over tilbage til det med træning og eventuelt overtræning. Men at der ligger noget, synes jeg i hvert fald rigtig sandt, som man kan genkende fra de spil, jeg har spillet mest og har været gladest for, at der har faktisk været noget, jeg har kunnet tage ud og sige, det her det blev jeg fandme god til. Og altså, uanset om det er noget, jeg delte med andre. Og det tænker jeg faktisk er noget, jeg godt kan være sådan stolt af nogle gange.
Big time. Der hvor jeg tror, det kan være en beat, det er, at det er, man præsterer i en arena, man selv vælger, eller i en arena, man selv sætter. Ja. Og det er ikke altid, at den forudsætning, den også er der i virkeligheden. Men jeg er helt klart, der er masser af gode ting også at hente fra singleplayer. Det, jeg nogle gange savner i den her debat om, hvad er det computerspil giver dem, der spiller, både psykologisk og socialt og kompetencemæssigt, det er, at man kalder computerspil for computerspil. Fordi selv hvis vi tager alle de der andre mennesker og det sociale væk og kun kigger på singleplayer-spil, så er der edderbankende forskel på, om du har siddet og prøvet at blive bedre i 10 timer til Dark Souls, som i min optik er det bedste computerspil nogensinde lavet, eller om du har brugt den samme mængde tid på at i går så en blive rigtig, rigtig dygtig til Candy Crush eller Subway Surfers.
Eller brugt de 10 timer på at designe din nye stue i The Sims.
Ja.
som jo altså, lige pludselig er sandboxer, der kan du ikke som sådan gøre noget forkert, ja. Men derfor kan du sagtens sidde der i mange, mange timer helt singleplayer og, og træffe valg, ikke?
Ja, ja, men altså forskellige spil giver spilleren noget forskelligt. Og altså, hvis vi vender tilbage til diagnosekriterierne og det her med overgaming eller gamingmisbrug osv., jeg synes også, det kommer meget, meget, meget an på kvaliteten af dit spil, ikke bare kvantiteten, som er det, de normalt dummer det ned til at snakke om. Mm-hmm. Det er de spørgsmål, jeg altid får til mine foredrag. Hvor mange timer, hvad for nogle spil, hvad for nogle aldersmærker? Det er da lige meget, hvordan bruger man spillet? Altså, hvem er du, når du sidder og gamer, og hvad får du ud af det? Hvem gamer du sammen med? Hvad gamer du for?
Ja.
Det er nogle tanker, man skal gøre sig selv også, når man sidder derude og lytter til podcasten her. Lige kigge sig selv i... Hvis man er der, hvor man tænker, åh, måske det er også lige at tage lidt overhånd med det der World of Warcraft her på det sidste. Altså i stedet for, jeg er rigtig vild med pointen, spørg om kvalitet i stedet for kvantitet. Fordi der er altså, så er der også mennesker, der... Min kære roommate Morten kan jo bruge 8 timer om dagen på at stå på min altan. Og høre Eurodance. Hvis jeg havde været hans forældre, havde jeg sagt, skal du ikke lave et eller andet? Nej, 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 jeg skal stå her og høre Eurodance. Jamen altså, hvis det er det, der gør det for dig, altså.
Men det siger det måske også meget godt, og det er jo et rigtig komplekst spørgsmål, fordi jeg tænker også, at altså, uanset de enkelte spils kvalitet eller ej, og nu fik jeg så bragt Dark Souls på banen, fordi det er de spil, jeg har haft erfaring med. Når folk kommer til mig og siger, at de er rigtig gode til det her, så er det typisk et spil, som virkelig har betydet noget for dem, og hele serien typisk. Men jeg tænker også, at det er meget reelt med mange af de unge, jeg har snakket med. Altså, alle spiller jo Fortnite for øjeblikket, men altså den type spil, som måske er mere uforpligtende, hvor jo, det kan man også blive hammerende god til, men den der individuelle mestring er måske ikke lige så afgørende, fordi man tit spiller sammen med andre. Det er også fuldstændig reelt, tænker jeg, hvis man sidder derhjemme, lytter til det her, gør op med sig selv, jamen jeg spiller mest socialt. Jeg spiller de spil, mine venner spiller. Jeg zapper rundt mellem spil, fordi det er det, vi gør i min gruppe, eller klan, eller hvad pokker det er. Mm. Det tænker jeg også er fuldstændig reelt. Men jeg tænker aldrig nogensinde, at det vil skade noget, netop har gjort sig tanker om det. Altså, jeg ved, om ikke man måske endda kunne kvalificere sin tid lidt bedre, hvis man faktisk valgte nogle ting fra, som måske egentlig ikke rigtig gav en det hele store. Så det kan vi da klart anbefale, man gør. Tænker over, hvad man bruger sin tid på.
Og hvis jeg skulle komme med et råd, så igen, fordi mange af dem, jeg møder, det er både dem, der spiller pengespil, altså ludomaner, og også dem, der spiller meget computerspil, de har den her holdning til, til præstation og perfekthed, og ting skal gøres ordentligt. Hvis jeg skulle give et råd, så det her med, jamen, men prøv lidt at træne noget, som at lave ting mellem, altså lave en middelmålig opgave. Det er selv noget, jeg har selv utroligt rigtig, rigtig svært ved, men det har man brug for nogle gange. Man kan ikke køre i 100% hele tiden. For hvis vi gør det, hvis vi krav til os selv 100%, så bliver det rigtig lækkert lige at gå hen og spille Dark Souls på en Guitar Hero controller.
Det lyder i mine øjne som om, at man i virkeligheden skal øve sig på at blive procesorienteret i stedet for resultatorienteret.
Ja, ja.
Altså at nyde rejsen i stedet for kun at tænke på destinationen hele tiden. Det er forresten også et fantastisk råd, hvis nogen er dårlige til at bolle derude. Men det er en helt generel ting, hvis man snakker, når man snakker flow, og når man snakker mindfulness, der er sådan en kæmpestor buzzword, ikke? Altså, ja. Alt det der kan i virkeligheden koges ned til, er du der, hvor du er lige nu, fordi du hygger dig der, eller fordi du arbejder frem mod noget andet?
Ja. Ja. Men der kan processen også blive lidt forfængende, altså hvis man bare vil processe sig væk. Altså mindfulness, det er jo meget om det her med, at man faktisk går tæt på det ubehagelige. Altså hvad, i mit eksempel det her, jamen, hvorfor er det? Hvad er det min kæreste peger på i det her skænderi, som er rigtig, rigtig ubehageligt for mig, og gå lidt tættere på det, og måske begynder at dele det. Det er jo den tanke, der ligger længst væk fra mig i det eksempel, jeg kom med. Der, det jeg vil, det er jo, jeg vil besvare de her ekspertspørgsmål her fra den her journalist, det er pissegod til. Ikke? Så hele tiden vær opmærksom på, hvad er det, man vil væk fra? Hvad er det, man er dårlig til netop at træne det?
Og så få det nuanceret. Det er i virkeligheden, hvis vi skal... Vi har snakket sammen i en times tid, og det har været sindssygt spændende at drikke øl imens. Det skal vi simpelthen gøre noget mere. Og gode snak også. Men hvis vi skal prøve at binde sløjfe her til sidst, ikke? Vi prøver at finde på et eller andet. Okay, men hvad er det så, lytteren, der sidder derude, kan bruge det her til? Så er det vel for det første, at i forhold til i forhold til diagnosen og WHO og alle de her ting, så er det simpelthen ikke nuanceret nok at sige computerspil. Fordi der er så mange forskellige computerspil, ja. Og der er så mange forskellige måder at gå til de forskellige computerspil på, og de kan gøre så mange forskellige ting for så mange forskellige mennesker. Ja. Byd ind. Hvad, hvis vi skal prøve at... Hvis man sidder derude, hvad kan man få ud af det her?
Jamen, at netop det du starter med at spørge mig om, det her med, hvorfor Excel-ark er fedt med drager, ikke? Altså, det er det her med, jamen, det er jo præstation. Det er jo sindssygt svære opgaver, og det reagerer vi mennesker rigtig godt på, at se, at vi løser svære opgaver, ikke? Men det er også det, der kan få os ud i et misbrug, altså. Det er også det, der kan få os til at game for meget. Så igen, det her med, hvad er det paradoksale råd, det er at træne lave dårlige opgaver. Altså, træne og fejle. Det er det.
Også jeg selv stiller lige et rigtig irriterende spørgsmål, kun for at være djævelens advokat. Hvornår spiller man for meget computerspil?
Det har vi jo fået et par gange, det spørgsmål. Og så svarer vi altid med det kedelige psykologsvar, at det afhænger rigtig meget af den enkelte situation. Mm. Og det spilforbrug, som kan skabe fuldkommen ubalance for en ung, kan være fuldstændig perfekt for en anden. Men altså, når vi skal give et råd, så siger vi tit, at der er i hvert fald forskning, som peger på, at overskrider man 21 timers ugentligt spil, så begynder de positive effekter, som kan findes i forhold til stressreduktion, og det er sådan generelt psykisk at få det bedre, de begynder at aftage. Så hvis vi snakker om at bruge spil som noget til at lige tage toppen af stress eller belastning i hverdagen, som vi i hvert fald set rigtig, rigtig mange skoleelever og unge mennesker gøre, overskrider man det, så kan man begynde at diskutere, om det så bliver sådan en, diminishing returns, ikke? Mm. Men altså, jeg har da helt klart også siddet med familier, hvor et barn har været så hårdt spændt for, så selv et minimalt spilforbrug måske lige præcis har været det, der har fået det hele til at tippe. Fordi livet i forvejen var rigtig, rigtig svært, og det kørte skide dårligt socialt, og de snakkede ikke særlig godt derhjemme. Og så var der ikke plads til at spille særlig meget. Og i andre familier, hvor lektierne blev lavet, og knækken stadig gik til fodbold og havde gode venner, så kunne der stort set spille så meget, der overhovedet skulle være i weekenderne. Og så var det bare et eller andet helt specifikt, der havde gjort, at forældrene havde fået opmærksomhed på, at nu synes de, det var taget overhånd i en bestemt ferie, eller hvornår pokker det nu måtte have været. Ikke? Så det er jo helt utroligt svært at sætte et timetal på og sige, at det her det er simpelthen for meget, fordi det afhænger af stabilitet.
Kan vi sige noget ud til forældrene, der lytter med, eller lytterne, der lytter med, som på et eller andet tidspunkt skal have den her snak med en forældre?
Ja, men så vil jeg sige, det allerførste råd, jeg vil give til forældre, og har gjort mange gange, det er, at I skal interessere jer for jeres børns spil. I skal finde ud, hvad de spiller, hvorfor de spiller det, og hvad de får ud af det.
Det er den svære, ikke? Mm. Hvorfor er der ikke? Og der er garanteret mange forældre, der kommer til jer med, nå, men nu får jeg lige en psykolog til at give mig ret i, at han spiller for meget computerspil, og så kan jeg løfte pegefingeren og trække stikket på PlayStation, ikke?
Ja. Og så skal det nok bare gå til os.
Og det finder man kun ud af, hvordan de spiller Minecraft. Hvis de stabler klodser oven på hinanden i 10 timer, så bliver jeg måske lidt mere bekymret, end hvis de har bygget en eller anden katedral. Altså, jeg bliver nødt til at finde ud af, hvordan de bruger det.
Ja.
Men når det er forældrene, så plejer jeg at sige det her med, jamen, hvordan, igen, for at vende tilbage til det her, hvordan tager I ubehagelige snakke? Hvordan er kulturen omkring at begå fejl og bede om hjælp hjemme hos jer? Er det noget, I gør? Kommer I at bede hinanden om hjælp? Ser de her børn, at det er okay, at far og mor også nogle gange er uenige, og at de har en dårlig dag, og hvordan håndterer de det? Eller bliver der lagt meget op til det her med, at jamen, nej, det arbejder vi væk, eller det, nu køber vi noget, eller sådan noget? Viser man, får man et eller andet indirekte vise sit barn, at ubehag, at det er noget, vi skal komme væk fra hurtigst muligt. For det er i hvert fald noget, jeg kan genkende i mange af de her familier. De er gode til at præstere, og det er gode, men det ubehagelige, den skæld har ikke fået så meget træning.
Mm. Christian, har du noget, du vil lige kaste ind på bundet her til sidst? Mm. I den forbindelse?
Jeg synes, at Team Checkpoint kommer rigtig, rigtig godt omkring snakken i hjemmet med forældre og børn, eller forældre og unge. Hvis jeg så må tage den lidt ældre aldersgruppe, noget af det, der har virket bedst for mig, og nogle af dem, jeg har arbejdet sammen med, det er at spørge, har jeg lyst til at game lige nu? Mm. Altså, har jeg lyst til at game, eller går jeg bare over og tænder computeren, fordi det plejer jeg at gøre? Har jeg lyst til at game? Og alt efter man svarer ja eller nej, så spørger jeg, hvorfor har jeg lyst til at game? Har jeg lyst til at game, fordi jeg vil gerne se, hvad der er på den anden side af den her bossfight? Har jeg lyst til at game, fordi der er andre mennesker, og folk, hvor jeg trænger til at snakke med nogen, der har været alene i 4 dage. Har jeg lyst til at game, fordi, hey, der er fede farver, når jeg spiller Fortnite. Lige så snart man kan svare på de her spørgsmål, så er man ret langt i selvrensagelsesprocessen om at finde ud af, spiller jeg for meget, eller spiller jeg på en dårlig måde, spiller jeg og sætter sig under nogle negative mønstre i mit liv. Men bare spørge, har jeg lyst til at game? Hvorfor har jeg lyst til at game?
Fedt. Det er eddermame et godt råd, som jeg vil tage med mig. Svaret er, fordi jeg skal lige se, om det her build virker. Hvis jeg nu bruger Herald of Ash med Cyclone med added fire damage, hvis jeg, fordi så har jeg den der våben, som jeg ved, at de skill gems, man putter ind i den, er supportet af en level 20 area of effect, og så kan man... Ja. Det er derfor. Det er virkelig bare derfor. Kære venner, det har som så vanligt været en stor, 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 stor fornøjelse at have med alle sammen. Velkommen til Ask for første gang. Håber ikke, det bliver sidste gang. Johan Eklund, tusind tak, fordi I to for det første kiggede forbi. Hvis man skulle få brug for jeres hjælp, hvordan får man fat på Checkpoint og eller hvad I ellers går og roder med? Er det noget, vi lige skal have plukket?
Ja, man kan gå ind på checkpointtherapy.dk, men faktisk for også at køre vores egen lidt gode stil. Vi har skrevet, at vi har begrænset optag, fordi vi har fået familie, og vi prioriterer anderledes nu. Så selvom det er rigtig i hvert fald svært personligt, så vil vi begynde at sige nej til folk også.
men ellers så kan man klikke ind på Center for Ludomani.
Ja, det er kun hvis det er omkring pengespil og skinbetting og den slags.
Men hvis der er det, så kan man
få gratis behandling. Ja.
Er der mere, kan man følge jer på Twitter? Er I ude omkring?
Så skal du kigge på Johan.
Ja, det er en af de ting, jeg prøver at skære ned på. Og udfordre min egen præstationstendens.
Sådan. Så nej. Christian, har du stadig noget om spil? Var det en blog?
Jeg har stadig noget om spil. Jeg tror, det er et år siden, jeg har lagt noget op. Det er det mest mit arbejde ved CFDB. Og ellers har jeg en masse holdninger til folk og til spil på Twitter. Det vil jeg altid gerne diskutere eller skændes.
Yeah! Så tag ind og skændes med Christian inde på Twitter, og ellers find noget om spil, eller tjek ham ud på Center for Digital Pædagogik, hvis det kunne være aktuelt. Og så skal jeg selvfølgelig sige meget apropos network og community og alle de ting, vi har danset lidt henover her i dag. Tusind tak til alle de af jer, som har valgt at gå ind og støtte Aldrig FK på tier.dk. Det er vi simpelthen så glade for. Vi lægger rigtig mange timer i at få det her til at spille og lave så lækker podcast til jer som overhovedet muligt. Så det er et stort, stort skulderklap til os. Det er vi rigtig, rigtig glade for. Du er også velkommen til at like os på Facebook og give os stjerner på Instagram, iTunes, alle de der ting. Ikke? Og så er du selvfølgelig også meget, meget velkommen til at hoppe ind på hjemmesiden motherload.dk og downloade mit nye stand-up show Single Player. Det ligger derinde, og det er der allerede en masse af jer, der har gjort, og tusind tak for det. Derudover er jeg jo begyndt at streame hver mandag aften, så hvis du har lyst til at komme og hænge ud i chatten, så kan du finde mig på twitch.tv/komikere med computer. Åh, det er en lang smøre, vi skal igennem efter. Der er også et nyt nørdeshow på vej. Find mig på Facebook. Det kommer til Zulu Comedy Festival. Åh, det er en lang smøre, vi har her efter sådan. Men trods alt, så er det vigtigste jo, at du lytter med igen i næste uge, når vi en gang til er herre meget aldrig AFK.
Disney Plus. Percy Jackson og løberne vender tilbage.
For the key to our survival, you must quest to the Sea of Monsters.
Den episke saga er tilbage i en helt ny sæson.
Save Grover.
En hver myte.
Save camp.
Har brug for en legende.
That's what real heroes do.
Percy Jackson og løberne. Ny sæson. Eksklusivt på Disney Plus. Abonnement kræves 18+.